Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αεπτοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη, λοιπόν, από τις 5 και μέχρι τις 6, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις, στις νέες κυκλοφορίες βιβλίων και που εμφορείται πάντα, βέβαια, από τη χαρά της ανάγνωσης. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι ο καλεσμένος μου. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο του. Από ό,τι ξέρω, είναι το πρώτο του λογοτέχνημα με το οποίο εμφανίζεται. Τον ξέρουμε αλλιώς και θα τον γνωρίσουμε και αλλιώς. Αλλά πριν θα κάνουμε μια ωραία μίξη εδώ τώρα για να μπούμε λίγο στο κλίμα του καλεσμένου αλλά και του βιβλίου. Παρότι θα ακούσουμε γυναικεία φωνή σε jazz τραγούδι που δεν πρωταγωνιστούν οι γυναίκες στο βιβλίο του, αλλά δεν έχει σημασία.
Πρωταγωνιστούν και αυτές με τον τρόπο τους. Never in my word land
could there be ways to reveal. Πρωταγωνιστούν με τον τρόπο του,
τον τρόπο του, είναι συνεχώς παρούσες δίπλα του.
Από την πρώτη μέρα. Συνεχώς παρούσες στη ζωή των ανδρών. Και όλα αυτά τα πατριαρχικά τώρα να τα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ που με τίμησες μιλώντας μου στον Ένικο.
Λοιπόν.
Είχα την αγωνία ακούγοντας τους καλεσμένους να τους μιλάω στον πληθυντικό. Λέω τώρα, εγώ τι θα κάνω, και δεν μιλάω στο ραδιόφωνο στον πληθυντικό. Δημήτρης Τρίκας από τη μια μεριά, Γοϊλάν από την άλλη. Με συγκίνηση ξαναμπαίνω σε αυτά τα στούντιο μετά από αρκετά χρόνια εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.
Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα.
Για μία ακόμη φορά.
Πρώτα απ' όλα, μην με πεις επουδενή συγγραφέα. Δεν είμαι συγγραφέας. Άνθρωπος του ραδιοφώνου είμαι, των μουσικών παραγωγών παλαιότερα. Αλλά να που όλη αυτή η εμπειρία έκατσε στα δάχτυλά μου. Ναι. Ένα πληκτρολόγιο, ένα, δύο, τρία βράδια στην αρχή και μετά η εξέλιξη. Δέχομαι τις ερωτήσεις σου, γιατί εγώ είμαι άξιος να αρχίσω να ρωτάω εγώ εσένα, γιατί θα αντιστρέψουμε έτσι τους όρους.
Και ως παραγωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που λένε, μπορούμε να μιλάμε και με τις ώρες.
Ω, καλά, έτσι. Ανοίξτε τα μικρόφωνα και αφήστε μας εδώ μέσα.
Ναι, και φύγετε.
Ναι.
Και όταν ξανάρθετε εδώ
θα
είμαστε.
Το πρωί ελάτε κάτι ακόμα θα λέμε.
Με πολύ χαρά είδα ότι κυκλοφόρησες το βιβλίο σου. Το Blues του Big John.
Το Blues του Big John.
Από τις εκδόσεις Εύμαρος, Ιλάν Σολομών, κυρίες και κύριοι, πολύ γνωστός.
Ο οποίος και στο βιβλίο του υπογράφει ως
σκέτο
τρίτο. Ιλάν.
Ιλάν, εντάξει.
Γιατί έτσι με μάθε ο κόσμος.
Έτσι σε ξέρουμε.
Γιατί όλοι. Απέκοψα το επώνυμο.
Χρόνια και ζαμάνια από την εποχή του ραδιο.
Όλα τα πρωινά του Τρίτου.
Και
πιο πριν. Μουσικές κοινότητες τα βράδια.
Ναι.
Και όλα τα συναφή.
Και Jazz FM παλιά.
Και παλιότερα Jazz FM. Και όχι μόνο.
Από τις. Ναι, εδώ ταιριάζει ο όρος. Δεν είναι δημοσιογραφική έτσι κατάχρηση. Αυτό που λέμε εμβληματική παρουσία στο χώρο της jazz του ραδιοφώνου. Ο Ιλάν.
Έτσι κατάντησε. Γιατί η επιμονή μου να ασχολούμαι με την jazz με έκανε πλέον να είμαι εμβληματική μορφή.
Κακό είναι αυτό.
Ναι, κοίταξε. Κάπου σε λίγο θα μου φτιάξουν και το μνημείο.
Να σου πω πόσα χρόνια.
Με την jazz ασχολούμαι από τη δεκαετία του 60, δεν κάνει να πω παραπάνω. Τα πρώτα γκρουπάκια φτιαχτήκαμε εκεί στα late 60s, early 70s. Και μετά άρχισανε βέβαια και οι ροκ συναυλίες, οι παραγωγές συναυλίων γνωστών τότε ονομάτων, από το ροκ των Σόκρατες μέχρι τον Ξυλούρη και τη Μάτζιζα Κόχ. Μέχρι που μια μέρα ακούστηκε το πρώτο ελεύθερο ραδιόφωνο και είπα να βάλω και εγώ το δαχτυλάκι μου εκεί μέσα. Και ξεκινήσαμε με έναν πειρατικό σταθμό κάπου στους Θρακομακεδόνες κοντά στο Μενίδη που έβλεπε πιάτο την Αθήνα, το Star Radio, μετά έφτασε ο ηχό FM. Και ένα βράδυ, μέσα στη συχνότητα του ηχο FM, έσκασε μεσάνυχτα και κάτι ο Jazz FM. Ο Jazz FM που ήταν, να πω, η δικιά μας ιδέα, αν και ο Κώστας Γιαννουλόπουλος που είναι κάπου εκεί ψηλά και μας ακούει,
ναι.
Πολύ γνωστός παραγωγός εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, σε όλους όσους ακούγαν από παλιά.
Τιμή μας και καμάρι.
Ασχεύεσαι. Μου είπε, έλα αδελφέ, έχετε συχνότητα, έχετε σταθμό, ας κάνουμε τον Jazz FM. Και με έπεισε. Έτσι ξεκινήσαμε και κρατήσαμε 6,5 χρόνια.
6,5 χρόνια.
Ναι.
Ηρωικά χρόνια, ωραία χρόνια και εξαιρετική προσπάθεια και πρωτοβουλία. Και λείπει αυτό το πράγμα.
Λείπει. Αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες, Τέρδιανα, που λείπει. Δεν δίνουν την ευκαιρία να φτιαχτεί κάτι.
Γιατί δεν θα γινόταν τώρα δηλαδή κάτι τέτοιο?
Γιατί δεν είχε εμπορική αξία αυτός ο σταθμός. Δεν παρήγαγε χρήμα για να ενδιαφέρει κάποιο αφεντικό.
Ναι. Ωραία.
Αν ένα αφεντικό ενδιαφέρεται.
Έγινε όμως.
Έγινε. Κράτησε, γιατί τον χαρήκαμε. Σχεδόν ποτέ δεν πληρωθήκαμε από εκεί. Αλλά τον χαρήκαμε πραγματικά, τον χάρηκε και ο κόσμος.
Και λείπει τώρα.
Πώς μου λένε, μα δεν είχε ξεκολλήσει η βελόνα τότε του ραδιοφώνου μου από τους 102,4. Αλλά τι να κάνουμε.
Ναι.
Αυτά έχει ζωή, κάποια στιγμή το αποδεχτήκαμε και συνεχίσαμε.
Ναι.
Άλλα ραδιόφωνα μέχρι που βρέθηκα τελευταία στους 105,5 και από εκεί συνεχίζω τα τελευταία 6 χρόνια.
Πάλι με τζαζ.
Όχι μόνο. Ναι. Συνήθως είναι τζαζ.
Πάντως η ελληνική σκηνή περνάει από
εκεί. Η ελληνική σκηνή ανακρίνεται τακτικά. Ναι. Παρουσιάζεται και έντυπα.
Τώρα
στην
στα
εφημερίδα.
Κανονικά Ερτζιανά συστηματικά είναι στο τρίτο και στο κόκκινο.
Δεν έχουν μείνει σταθμοί που να έχει ελεύθερη επιλογή καλεσμένου, ναι, μουσικών,
ναι,
κλπ.
Ναι. Υπάρχουν και ιντερνετικά,
ναι,
βέβαια.
Ναι, αυτό και πολύ σωστά.
Και
στη
jazz.
Ναι. Μιλάω για τα FM.
Πρέπει, ναι, για τα FM λέω κι εγώ. Για να μην. Ωραία. Λοιπόν, και ξαφνικά. Όχι ξαφνικά, το ξαφνικά είναι έτσι σχημαλόγου δηλαδή.
Δεν ήταν
γιατί,
ξαφνικά.
Γιατί
ήταν
όταν κουβαλάς όλα αυτά τα ακούσματα και προφανώς αντίστοιχα διαβάσματα που έχεις κάνει, Ιλάν.
Και προσωπικές εμπειρίες.
Και προσωπικές εμπειρίες και ζωή ολόκληρη και μέσα σε αυτά βουτυγμένο στη μαρμίτα δηλαδή.
Δεν έγινε ξαφνικά, έτσι. Δημήτρη.
Βγαίνει έγινε, αυτό κάποια στιγμή
έγινε,
μόνο του.
Μόνο του βγήκε, ήταν πέρες κρίσης, ήταν και μια αναδουλειά όπου. Με ένα notebook ήμουν μπροστά και άρχισα να γράφω ασυνείδητα. Έκανα 3 νύχτες και μισή μέρα. Βγήκε μια ιστορία η οποία έλεγα, αν είναι δυνατόν, την έχει ζήσει. Φαίνεται πως την είχα ζήσει. Σε κάνα όνειρο κάπου μέσα σε κάτι θολό που είχα μέσα μου, ας πούμε, κρυμμένο. Και έτσι βγήκε ο Big John, ο οποίος είναι ο ήρωας του βιβλίου. Τον οποίο στον αφήνω να τον ανακρίνεις τώρα.
Να τον ανακρίνω, θες να τον περιγράψεις λίγο, δηλαδή πώς τον συνέλαβες.
Πρώτα απ' όλα
συνέλαβες
να σου πω τα αισθήματα που μου βγάλε.
Ένα ντράμερ, έτσι.
Όχι, ο Big John είναι τρομπετίστας. Ο ντράμερ είναι ο Joe Jones, ο Papa Joe.
Α, ο Papa Joe.
Ο οποίος μου σύστησε, τον γνώρισα κάποτε από κοντά, μου σύστησε μια άγνωστη μορφή ενός μουσικού που χάθηκε εντελώς από την ορατότητα, από την πραγματικότητα, χωρίς σχεδόν να ξέρει κάτι. Και πλέον μπήκα στη θέση του δημοσιογράφου του Inquirer από το Σικάγο και άρχισα να ερευνώ την ζωή του Big John.
Οπότε
που είναι
μια
ένα
αφήγηση.
Βιβλίο που περιέχει τη χαρά που δίνει η μουσική και ξέρεις ποια μουσική, αυτή που σε αρπάζει από τις πρώτες τις νότες. Και βήμα το βήμα ακολουθώ τον Big John στον δρόμο, στις πόλεις, στα μαγαζιά όπου παίζει, στις συναντήσεις του, τους ερωτές του, είμαι και αδιάκριτος, στην ομίχλη του Νότου που γεννήθηκε κοντά στη Νέα Ορλεάνη, αλλά και στα λαμπερά φώτα του κόσμου, Νέα Υόρκη, Παρίσι κλπ. Εκεί που η μουσική γεννάει και άλλη μουσική. Και ο Big John αυτοσχεδιάζει, παίζει, χαίρεται, ερωτεύεται. Είναι ένα αφήγημα, δεν το λέω μυθιστόρημα, δεν το λέω κάτι άλλο, ούτε νουβέλα το είπα, ένα αφήγημα ανάμεσα στη φαντασία Και τα βιώματα.
Και τα βιώματα.
Τα δικά μου.
Ναι, είναι μουσική της jazz λοιπόν, μουσική με όμικρον γιώτα δηλαδή, mm-hmm. και είναι και ένας δημοσιογράφος, mm-hmm. ο οποίος εμπλέκεται στη ζωή τους, αυτή στη δική του ζωή, και ξεκινάει η ιστορία με νότες από μια συναυλία κάπου στην κεντρική Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς, ήταν βρίσκεται... μια συναυλία του bluesman από το Τέξας, του T-Bone Walker.
Μάλιστα, στην Ελβετία.
Και μαζί του έπαιζε ο Joe Jones, ο drummer, ο περίφημος ιστορικός της εποχής του swing, δίπλα στην μπάντα του Count Basie κλπ.
Ναι, ναι.
Όπου μετά τον βοήθησα να μαζέψει τα όργανα του και του λέω πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Και ήταν μεγάλη μου χαρά όταν μου ανοίχτηκε.
Πότε ήμουν αυτό?
Το 1970. Mm. Εγώ ήμουν πολύ νεούλης τότε, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ. Και πάντα παιδευόμουν με κάτι τίμπα.
Από ποιο
με μέσο? Ειδοποίησε μια φίλη, μου έστειλε ένα πρόγραμμα και μου λέει νομίζω ότι σε ενδιαφέρει.
Ναι.
Και το Σάββατο το μεσημέρι μπήκα στο τρένο, πήγα σε μια κομόπολη της Ελβετίας που σπούδαζα τότε, στο Νεουσάτελ, δεν είναι κομόπολη, μικρή
ναι,
πόλη.
Νοσατέλ, ναι.
Και βρέθηκα στην αίθουσα συναυλιών ενός
σχολείου. Εσύ σπούδαζες εκεί?
Σπούδαζα στο Πολυτεχνείο, ναι.
Α, στην Ελβετία.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία.
Και έτσι συνάντησα αυτούς τους μυθικούς ανθρώπους. Εκείνη την εποχή, σαν πτυρικάς, είχα πάθει με τον Τζίμι Χέντριξ. Όταν είδα βέβαια τον T-Bone Walker με την S.C. Gibson του, λέω, όχ, εδώ είμαστε. That's the thing. Ήταν τα blues, ήταν η ηλεκτρική κιθάρα του εκπληκτική. Μαζί του βέβαια ήταν ο Τζο Τζόνς, αυτός ο ντράμερ, τον οποίο εγώ τον ήξερα από όταν ο πατέρας μου έβαζε και άκουγε τις μπάντες του Μπέιζι και όχι μόνο, και εκεί είχε ξεχωρίσει. Και μετά διαβάζοντας βιβλία, η φάτσα του, η φαλάκρα του, το τεράστιο χαμόγελό του. Αυτός ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, άνοιξε το δρόμο για αυτό το βιβλίο, άνοιξε το δρόμο και σε μένα, για να μπορέσω να αφηγηθώ πράγματα.
Εσύ όταν ξεκίνησες να γράφεις, είχες στο μυαλό σου κάτι, ήθελες να βγάλεις κάτι, ήθελες να πεις κάτι συγκεκριμένο?
Να γράφω ασυνείδητα. Δεν είχα ιδέα τι έκανα την ώρα που ξεκίνησα. Τη δεύτερη μέρα γράφοντας συνειδητοποίησα ότι έχω ιστορίες να πω, ας πούμε. Και έτσι γεννήθηκε ξαφνικά. Έμοιαζε σαν να είχα εγώ ζήσει σε μια άλλη ζωή τη δική του αυτού του τύπου.
Ναι, έτσι μπλέκονται τα πράγματα, γι' αυτό και προκύπτουν αυτές οι δουλειές βέβαια, όταν έρχονται με τέτοιες γένες. Οι γένες είναι δηλαδή πραγματικές. Είναι σαν να το κυοφορείς τόσα χρόνια.
Δημήτρη, λένε πως το μυαλό είναι σαν ένα σφουγγάρι. Απορροφάει ό,τι είχε ακούσει, ό,τι βιβλίο έχει διαβάσει, όποια ταινία έχει δει στο σινεμά. Και πάνω απ' όλα όσα έχει ζήσει σε ταξίδια, σε αναπάντεχες συναντήσεις. Και εγώ βέβαια, όπως το Alter Ego μου, ο δημοσιογράφος της Inquirer, της Boston Inquirer, με την επιμονή του που ανακάλυψε και σιγά σιγά ξεδίπλωσε λεπτομέρειες, άγνωστες πτυχές της ζωής του Big John, τελικά αυτές τυπώθηκαν στις σελίδες του βιβλίου μου. Και τώρα ακόμα αναρωτιέμαι, είναι δικό του το βιβλίο, είναι δικό μου, δεν ξέρω. Κάπου εκεί.
Δικό του είναι.
Δικό του είναι.
Δικό του είναι.
Αυτός το έγραψε, δεν έχω ιδέα.
Ναι, συμβαίνει μερικές φορές. Είναι σαν να βγαίνεις λίγο έξω από το σώμα σου.
Ναι, ναι,
πώς
ναι,
βλέπεις έτσι ένα όραμα.
Ίσως λέω, μα δεν το έγραψα εγώ, αυτός το έγραψε, δεν μπορεί. Μου το έδωσε και το διαβάζω τώρα.
Και δεν μου λες τι είναι αυτό που φαντάζει, γιατί δημιουργούμε και μια μυθολογία με όλα αυτά που και που λες και εσύ και που λέμε όλοι και που σε κάποιον που ακούει τώρα, κάποιον που ακούει τώρα και που ενδεχομένως δεν είναι τόσο πολύ μες στο κλίμα αυτής της μουσικής, αυτού του τρόπου ζωής, γιατί είναι ένας τρόπος ζωής αυτός.
Ναι.
Δεν είναι μια μουσική απλή, έτσι δεν είναι? Δεν είναι απλώς μια μουσική, είναι ένας τρόπος ζωής αυτός.
Είναι.
Δημιουργούμε κάποιες μυθολογίες, κάποια μοτίβα έτσι που επαναλαμβάνονται και γίνονται μύθοι. Τι είναι αυτό που κάνει μύθο αυτό το στυλ μουσικής και αυτό το στυλ ζωής?
Κοίταξε, είναι το περιβάλλον που γεννήθηκε, είναι τα πρώτα σύμβολα αυτής της μουσικής, είναι η ανάγκη ενός λαού καταπιεσμένου. Μην ξεχνάμε ότι γεννήθηκε από τους μαύρους σκλάβους σε εποχή καταπίεσης, σε εποχή ρατσιστικής καταπίεσης. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ανάγκη με τα blues πρώτα, με τις ακουστικές τους κιθαρίτσες και τις φυσαρμόνικες, να εκφράσουν αυτό τον πόνο. να φωνάξουν, να κλάψουν, να ερωτευτούν ακόμα μέσα από το τραγούδι. Και σιγά σιγά αυτό πήρε τη μορφή που ο αυτοσχεδιασμός δίνει στη μουσική, και ο αυτοσχεδιασμός πιστεύω ότι είναι μια υπέρτατη τέχνη που λίγοι μουσικοί έχουν τη χαρά να την απολαμβάνουν, γιατί δεν είναι κάτι που μαθαίνεται, δεν διδάσκεται έτσι εύκολα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δάσκαλος που μπορεί να πάρει εμένα που δεν είμαι μουσικός και να μου πει έλα να σου μάθω να αυτοσχεδιάζεις. Αδύνατο. Τώρα, βέβαια,
είναι μια σπλαχνική μουσική. Είναι μια μουσική που βγαίνει
τελείως, τελείως.
Και δεν είναι μύθος αυτό. Δεν είναι ωραιοποίηση. Γι' αυτό και βγαίνει έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί που φυσάγανε τα πνευστά τους.
They blow the guts out. Έτσι λέγανε. Τα φυτσάγανε τα ντερά τους.
Ή που χτυπάγανε με τα δάχτυλα, με τα πλήκτρα του πιάνου, ή τι, παίζανε με τις κιθάρες τους κλπ. Με τα μπάντζο τους. Παλιά.
Τις Dixieland εποχές.
Βέβαια. Και εντάξει τώρα, έναν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, τώρα στο πουθενά, εδώ στην Ελλάδα, μια κουκίδα στο χάρτη, χωρίς παράδοση, χωρίς αυτά. Τι τρέλα και αυτό με την τζάζα. Λίγοι είμαστε, αλλά τι τρέλα.
Απέκτησαν, ειδικά στην περίοδο του μεταπολέμου, μια σύνδεση με την τζάζ. Πρώτα απ' όλα από εκείνες τις μεγάλες ορχήστρες του Αμερικανικού στόλου που κατεβαίναν και παίζανε στο λιμάνι.
Έχει έρθει και ο Γκιλέσπι εδώ και έχει γίνει χαμός.
Το 1956 ο πατέρας μου είχε αφηγηθεί τη συναυλία, ήταν πιτσιρικάς τότε. Και μου είπε τι είχε γίνει εκεί που τον πήραν στους ώμους μετά. Παρά το ότι υπήρχε τότε μια αντιαμερικανικό, αντιβρετανικό πνεύμα λόγω των γεγονότων της
Κύπρου.
Και τον πήραν στους ώμους και από το Κοτοπούλι, το θέατρο Κοτοπούλι, τον κατέβασαν στην Ομόνοια και τον περιέφεραν. Και άλλο που δεν γούστερε αυτός ο τυπάς με την σπασμένη τρομπέτα.
Τρελό όμως αυτό, γιατί δεν υπήρχε άκουσμα, δεν υπήρχε σχέση κομματιού της νεολαίας με την τζαζ τότε.
Κοίταξε, η νεολαία τότε έτσι μίσησε τον Γκιλέσπι και πήγε για να εκφράσει τη διαμαρτυρία της ακόμα και μέσα στη συναυλία. Αλλά ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας του ανθρώπου, τέτοια η χαρά που εξέπεμπε και τέτοια η ένταση και
η δύναμη,
η ομορφιά της μουσικής του, που τους κατέκτησε και τους ανέτρεψε τελικά. Κατάλαβαν ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί το State Department για προπαγανδιστικούς λόγους να είχε στήσει αυτές τις συναυλίες, αλλά τελικά πως αυτό που έμενε ήταν αυτή η μουσική, και νομίζω πως πολλοί από αυτούς από εκεί ξεκίνησαν.
Δεν μου λες τώρα, ο Big John, ο τρομπετίστας σου, ο Papa John, ο ντράμερ σου, μια τραγουδίστρια, δεν θυμάμαι τι όνομα
λέει. Η Σαραβόν ήταν η τραγουδίστρια, αυτή η οποία τον είδε να παίζει σε ένα κλαμπ. Όχι, είναι real face, ας πούμε. Τον είδε να παίζει σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη όταν πια είχε αρχίσει να ανεβαίνει.
Ποιον από τους δύο?
Τον Papa John ήταν σε ύφεση πια, μεγάλωνε, γέρναγε. Τον ήρωά μου, τον Big John. Και τον κάλεσε να πάει στην ορχήστρα της. Μαζί με την ορχήστρα της ξεκίνησε μια περιοδία που άρχισε από την Ισπανία και κάποια στιγμή πέρασε στο Παρίσι, στο Ολέμπια, το περίφημο θέατρο. Μεγάλη χαρά, επιστροφή, κούραση, βραδινό γεύμα, και το πρωί έρχεται ο άνθρωπος της Αμερικανικής πρεσβείας πρώτα απ' όλα να συγχαρεί τους μουσικούς για το θέαμα που του χάρισαν το προηγούμενο βράδυ για ακρόαμα, και μετά για να δώσει στον Big John έναν κλειστό φάκελο που ήταν, είχε σφραγίδες της Αμερικανικής στρατονομίας. Ήταν η εποχή του Βιετνάμ και έπρεπε να παρουσιαστεί εκεί. Εν τω μεταξύ είχε ζήσει, πριν πάει στο Βιετνάμ, είχε ζήσει κρυμμένος μακριά από τον κόσμο, γιατί έλεγε πως ο στρατός δεν του πάει. Απίθαρχος σαν μουσικός κι αυτός. Έζησε το Μάη του 68 μέχρι και άλλα γεγονότα, πολλούς ερώτες ανάμεσά τους, μέχρι που έφτασε από το χωριουδάκι του κάτω εκεί στο Μισισιπί, έφτασε στα μεγάλα σαλόνια της μουσικής.
Πήγε στο Βιετνάμ.
Πήγε. Δεν συνεχίζω στην αφήγηση. Σταματάμε εδώ. Θέλω να διαβάσουν οι φίλοι μας την συνέχεια, γιατί
περνάς και μια εποχή ολόκληρη τώρα από όλα αυτά.
Υπάρχουν και μερικές αναφορές βαλμένες με πιο μικρά γράμματα για το ιστορικό πλαίσιο. Μια μικρή, όχι ιστορικού τύπου αφήγηση, προσωπική αφήγηση των στιγμών που τότε απλά διαβάζαμε και ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Δεν υπήρχαν άλλα μέσα τότε. Και συχνά και εν μέσω Χούντας, έλλειψη πληροφοριών, διαστροφής πληροφοριών, ό,τι θες πες το. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός έζησε τη ζωή του, τη χάρηκε, άφησε μουσική και έσβησε μετά το όνομά του. Εκεί ήταν η περιέργειά μου και εμένα. Να μάθω γιατί. Και... γιατί να χαθεί.
Και τι μαθαίνεις?
Είπαμε, δεν θα μάθεις. Διαβάσεις τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου.
Αυτή η άνοδος και η πτώση, έτσι, έτσι, πάντα, έτσι, είναι μια, έτσι, ναι, αυτή, ναι, καμπύλη της ζωής, αλλά και της δημιουργίας, ας πούμε. Δεν είναι μόνο η ζωή αυτή. Και υπάρχουν, είπες, παρεμβάλλονται και στοιχεία. Διαβάζω, ας πούμε, ναι, εκτός πες. Από την τέχνη του στα τύμπανα και το εκρηκτικό του γέλιο, ο Πάπα Τζο είχε ένα οξύθυμο και μαχητικό ταπεραμέντο. Αχα. Και ο ίδιος το παραδέχτηκε γελώντας όταν μου θύμισε ένα περιστατικό που είχε μείνει στην ιστορία. Το μάλλον πιο γνωστό δείγμα της ευερέθιστης ιδιοσυγκρασίας του. Αχα. Εδώ ανοίγεις εισαγωγικά, γράφει, στην άνοιξη του 1936, στη διάρκεια ενός ελεύθερου jam session στο Reno Club του Kansas City, ένας πολύ νεαρός σαξοφωνίστας προσπάθησε να παίξει έναν αυτοσχεδιασμό, χάνοντας όμως εντελώς την αίσθηση του κύκλου των αλλαγών. Με τσάντισε τόσο που πέταξα ένα πιατίνι από τα drums μου στο πάτωμα κοντά στα πόδια του για να τον κάνω να μας αδειάσει το πάλκο.
Λοιπόν, εδώ θα σε σταματήσω.
Ναι.
Ποια ταινία περιέχει αυτή τη σκηνή, θυμάσαι?
Το γράφεις εδώ.
Το βλέπω. Εσένα ρωτάω πριν το διαβάσουμε.
Αφού το βλέπω να
το κλάψω. Ας το πούμε και στους ακροατές μας. Πες το, πες το.
Είναι η ταινιάρα αυτή. Εγώ όταν είδα αυτή την ταινία, φίλε Ιλάν, έπαθα πλάκα. Για δύο λόγους.
Πες τον τίτλο, πες τον τίτλο.
Τον Μπέρ, του Clint Eastwood. Τσάρλι Πάρκερ, ας πούμε. Σε αποθέωση από αυτό το συναρπαστικό ηθοποιό, ας πούμε, τον Whittaker, ο οποίος, εντάξει.
Τι όμορφο ρόλος, τι όμορφος ρόλος.
Ό,τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, το περνάει τόσο στο
πετσί. Φίλοι και φίλοι, διαμαρτυρηθείτε στην ΕΡΤ, μια που είμαστε στην ΕΡΤ, να μας βάλει τον Bird να το δούμε επιτέλους. Για ποιο λόγο κρύβουν τέτοιες ταινίες?
Τι εννοείς, δεν το έχει παίξει καθόλου?
Δεν θυμάμαι τα τελευταία 15-20 χρόνια να έχει παιχτεί.
Είναι μια συναρπαστική ταινία.
Και αυτή και το Round Midnight.
Και το Round Midnight, αλλά το Bird είναι ξεπέραστο για πολλούς λόγους. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, Ιλάν, είναι το ότι το έκανε αυτό ο Clint Eastwood, ο οποίος αγαπάει πολύ την jazz, αλλά η ματιά του δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος πολιτικά.
Έλατε, μα πώς γίνεται με ένα συνεχώς με εκπλήσει, λέω. Δεν είναι δυνατόν ένας υπερσυντηρητικός άνθρωπος που θα ήθελα να το σκαμπυλίσω
άλλες φορές.
Εντάξει, σε άλλες ηλικίες του παρελθόντος, τώρα τον σέβομαι. Πώς είναι δυνατόν να κάνει τόσο όμορφα πράγματα?
Δεν είναι το όμορφα, είναι η ματιά του τέτοια.
Ανθρώπινα
είναι,
πράγματα.
Σαν να το έχει κάνει, εγώ θα το πω, έχει κάνει μια αριστερή ταινία ένας δεξιός δημιουργός.
Πώς το λένε, την αυτό? Ταινία με το αυτοκίνητο, με τους Βιεταμέζους, εκείνη την Καντιλάκ. Πραγματικά έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα.
Και όλες οι ταινίες του είναι έτσι.
Αχα. Όλες οι ταινίες
Ή σχεδόν όλες. Όταν γίνεται δημιουργικός σκηνοθέτης, δηλαδή. Μετά τα Βρώμικος Χάρη και όλα αυτά.
Ντάξει, αυτά, okay.
Και τα σπαγκέτι western. Μιλάω για τις δικές του τις σκηνοθεσίες τώρα. Τις δικές του ταινίες, ξεκινώντας από τον Μπέρντ και φτάνοντας μέχρι σήμερα. Τι συναρπαστικό σκηνοθέτης.
Έχει αφήσει μια εξαιρετική ιστορία. Να είναι καλά. Και χαίρομαι που και αυτόν στη δημιουργία του τον εμπλέει η μουσική. Είμαι σίγουρος πως μέσα από τη μουσική.
Και ο γιος του έχει γίνει.
Και πολύ καλός, μάλιστα. Βέβαια. Πάσο τόσο, το όλο θέμα ξεκίνησε ένα βράδυ που οι τύποι με τις άσπρες κουκούλες, τα πρωτοπαλίκαρα της Ku Klux Klan, προκάλεσε την απόφαση της Μάμα Ρουθ, της μητέρας του Big John, να του γεμίσει μια παλιά σκονισμένη βαλίτσα και να τον στείλει, γιατί το σπίτι της γειτόνισσας το έκαψαν οι τύποι με τις άσπρες κουκούλες, γιατί ο γιος τους ήταν συνδικαλιστής και είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις για τα δικαιώματα. Είναι αυτό άναψε την ιστορία.
Είναι η Ku Klux Klan. Είναι οι λευκοί που δεν ανέχονται τους μαύρους δίπλα τους. Mm. Τους ανέχονται μόνο ως δούλους, ως σκλάβους. Να τα λέμε αυτά και να τα θυμόμαστε. Η Αμερική δηλαδή, αυτή η μήτρα του φιλελευθερισμού, και είναι μήτρα του φιλελευθερισμού από την Αμερικάνικη Επανάσταση. Ναι. Έτσι, όντως, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει και είναι, τουλάχιστον όσοι ζουν εκεί και έχουν τη σημερινή ακόμα εμπειρία, είναι σαν να μην το ξεπερνούν ποτέ, παρότι κάναν και πρόεδρο, ας πούμε, μαύρο. Ναι. Υπάρχουν κομμάτια της Αμερικής δηλαδή που αυτό δεν πρόκειται να το ξεπεράσουν ποτέ.
Η Αμερική είναι, ως γνωστόν, η χώρα των μεγάλων ευκαιριών και των αγεφύρωτων αντιθέσεων. Ναι. Και επόμενο είναι να έχει και Τραμπ και μαύρο πρόεδρο.
Ναι, αλλά ξέρεις, είναι δύσκολο ένα που δεν έχει ζήσει εκεί να φανταστεί το πώς ζούσανε μαύροι με τις συνθήκες αυτού του νομοθετημένου ρατσισμού, αλλά και του ρατσισμού της κουλτούρας, ας πούμε, όλων αυτών που την έφεραν. Έχει διαβάσει βέβαια και ξέρεις, ας πούμε, αυτό και του Μίγκους το αφήγημα και της Billie Holiday που την αποθεώνανε μπροστά και δεν την αφήναν μετά να κατέβει, ας πούμε, κάτω και έπρεπε να βγαίνει από άλλη πόρτα.
Έπρεπε δηλαδή, να...
Δεν μπορούσε να το σκεφτεί.
Δεν μπορούσε να μείνει καν στο ίδιο ξενοδοχείο. Προχτές έγραφα τη βιογραφία του Charles Lloyd που η μαμά του είχε ένα πανδοχείο στην πόλη που γεννήθηκε, όπου ερχόντουσαν και έμεναν ο Duke Ellington, ο Dizzy Gillespie, ο Charlie Parker, ακόμα και ο Louis Armstrong, γιατί δεν τους αφήναν να πάνε στα ξενοδοχεία που πήγαιναν οι άλλοι μουσικοί.
Ναι, ναι.
Και από εκεί ο Charles Lloyd, που θα τον έχουμε εδώ τώρα στις 18, νομίζω Ιουλίου, δεν θέλω να τον χάσω γιατί είναι πλέον 86 ετών. Ναι. Και αυτό σε ένα συναπάντημά μου παλιό στη Νέα Υόρκη, τι γλυκός άνθρωπος. Είναι πολλές ακόμα ιστορίες που...
Καλά, δεν τελειώνουν αυτά.
Δεν τελειώνουν.
Θες να διαβάσεις κάτι από το βιβλίο, γιατί
εγώ.
Θα πρέπει να τελειώσουμε.
Εσύ έχεις... Ναι, εντάξει.
Εσύ με τη φωνή τώρα.
Τι να πω τώρα. Κάτσε και δεν πήρα τα γυαλιά μου. Για κάτσε να κατεβάσω γυαλιά κάτω.
Ναι. Να κατεβάσεις με την άνεσή σου κλπ.
Πλέον μου χρειάζονται. Θυμάμαι μετά από τη χρόνια που επέστρεψε στο τρίτο, ο Κωνσταντίνος ο Λούβας μου λέει, Ιλάν μου, βλέπω ότι φοράς γυαλιά. Του λέω, Κωνσταντίνε μου, και εσύ είχαμε καιρό να ειδωθούμε.
Καλά μου ρε, μόλις πατήσεις τα 40 έρχεται η πρεσβειοποία.
Σε μένα και αργότερα.
Σιγά.
Πάμε στο Desire. Ένα βράδυ έπαιζα με τρεις φίλους στο Desire για ένα αμφίβολης ποιότητας κοινό. Προκλητικά αντιμένες και ξανθουβαμένες κρεολές, περαστικοί φορτηγατζίδες και σωματώδεις εργάτες του εργοστασίου επεξεργασίας ξυλίας του Avondale, που ερχόντουσαν με τις φόρμες της δουλειάς, πίνανε 5-6 μπύρες, μεθάγανε, σπάγανε και βρίζαν τα σόγια τους και τα αφεντικά τους. Μόνο ένας δάσκαλος του δημοτικού σχολείου έδειχνε να ξέρει από τζαζ και κάποιοι παλιόφιλοι που ανέκαθεν εκτιμούσαν τις συνδραμιστικές μου αρετές. Δεν ήταν τα καλύτερά μας χρόνια, ούτε για μένα, ούτε για αυτούς τους δύστυχους. Η αμοιβή μας για τις, ο Θεός να τις κάνει εμφανίσεις μας, ήταν η δωρεάν διαμονή στο πανδοχείο από πάνω, ο μαύρος πρωινός καφές, ένα πιάτο φαγητό μεσημέρι και βράδυ και τα λιγοστά δολάρια που άφηναν στο δίσκο μπροστά στην ορχήστρα, αριά και πού, οι πιο μερακλείδες. Ξέχασα και κάτι. Δωρεάν μας παρήχαν τις υπηρεσίες τους και τα κορίτσια του μαγαζιού. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Αυτός που αφηγείται είναι ο Πάπατζο. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, εκεί που συναντά τον δημοσιογράφο.
Και βέβαια δεν λείπει ο δρόμος. Είναι σύμβολο.
On the road, συνεχώς.
Από τους Beatniks και μέχρι το τέλος του κόσμου.
Από το On the Road του Kerouac μέχρι το On the Road των Dizzy.
Ο 66 δρόμος, ας πούμε. Αυτός ο ατέλειωτος.
Το Route 66 ήταν. Το κάναν πάνω κάτω ατελείωτα χρόνια.
Θα συνδέει την Ανατολή με τη Δύση, την Ανατολική Ακτή με τη Δυτική και όλες αυτές τις διαδρομές. Γι' αυτό θα κάνω ρελάνς και εδώ θα βάλουμε φιλιλάν. Τελεία, γιατί ο χρόνος εξαντλείται.
Πολύ με
χαροποιείς. Με το ασημένιο λεωφορείο της Bullet Lines αγκομαχούσε στην ανηφόρα. Τα μεγάλα κεντρικά υψίπεδα της Μεσοχώρας ήταν τα πιο πληκτικά, οι ατέλειωτες ευθείες σε ένα τοπίο έρημο χωρίς καμιά σοβαρή εναλλαγή έκαναν τα μάτια να κλείνουν βαριά. Όλη την πρώτη μέρα ο Big John κοιμόταν και δεν συμμεριζόταν τα κέφια των συναδέλφων του στα πίσω καθίσματα που μίλαγαν για γυναίκες και σίγουρα όχι για τις δικές τους. Ήταν όλες τους γνωριμίες της μιας νύχτας στη διάρκεια των συναυλιών που είχαν δώσει τα τελευταία 5 χρόνια στη Δυτική Ακτή. Η Ξανθούλα, η Ντέπη, είχε αφήσει το αποτύπωμά της στη μνήμη του πιανίστα. Η άλλη, η κοκκινομάλα, Miss Julia, είχε απορρίψει δίχως άλλο το ανομολόγητο αίσθημα του τρομπονίστα. «Δεν είσαι του γούστου μου, μικρέ», του είχε τρίψει άσπλαχνα στα μούτρα. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά.
Τον καημένο.
Όλες αυτές οι μυθολογίες, οι καταπληκτικές, έτσι, που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με αυτό.
Χαίρομαι γιατί είναι μια εκπομπή που πραγματικά είναι on the road, συναντά τους ανθρώπους του βιβλίου. Είτε είναι μόνιμα συγγραφείς που δεν είμαι εγώ, είτε είναι άνθρωποι που έρχονται από άλλες δουλειές, όπως η δικιά μου. Και έτσι αφηγούνται τις ιστορίες τους.
Να σε καλά και εσύ με τις ιστορίες.
Δημήτρη Τρίκα, είσαι ένας άνθρωπος που μας τιμά, που μας καλεί.
Ιλάν, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και το blues του Big John είναι από τις εκδόσεις Εύμαρος και στα ράφια των βιβλιοπωλείων και στα αυτιά των αναγνωστών, γιατί αυτό και διαβάζεται και ακούγεται.
Και θα ήθελα να ακουστεί κάποια στιγμή, θα ακουστεί και θα έχει και μουσική μέσα.
Λοιπόν, να το προετοιμάζω. Καλά. Να σε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλά, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, στη συνέχεια. Thank you.
Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Αλένια Ζαφυροπούλου. Είναι και συνάδελφος, με την έννοια ότι κάνει εκπομπή εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, όπως γνωρίζετε όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριές του. Και θα μιλήσουμε για την καινούρια της ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Φύση Μισή», τα χειρόγραφα από το σπίτι του Λόφου, που και αυτή μας έρχεται από τις εκδόσεις Πόλης. Κυρία Ζαφυροπούλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για δώστε μας λίγο το πλαίσιο. Ποιο είναι πρώτα απ' όλα το ερέθισμα? Ποια είναι η πηγή? Αναφέρεστε σε μία πηγή για το βιβλίο αυτό.
Η Φύση Μισή είναι μία σύνθεση ποιητική, ή θα μπορούσα να πω και ένα δραματικό ποίημα, γιατί έχει μία πλοκή. Εγώ γράφω για πρώτη φορά με πλοκή και έχει και πρόσωπα, τρία πρωτεύοντα και κάποια δευτερεύοντα. Οι αφορμές ήταν δύο για αυτό το βιβλίο, μια ιδέα και ένα pattern πλοκής, ας πούμε, θα μπορούσα να το ονομάσω έτσι. Η ιδέα είναι ενός ξένου συγγραφέα και την προτάσω στο βιβλίο ως μότο, είναι του Ρόμπερτ Βάλζερ, και λέει ότι η ελευθερία είναι κάτι ψυχρό, είναι κάτι σαν παγοδρόμιο και είναι ένα πεδίο στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει για πολύ και δεν πρέπει να το αγαπήσει υπερβολικά, γιατί είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να ζήσει. Από αυτή την ιδέα προσπάθησα να διερευνήσω πώς μπορεί να ήταν αυτή η αρχαίγονη ελευθερία για τον άνθρωπο και πώς την έχασε, και αν αυτό μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη, ας πούμε, του ανθρώπου, το ότι έχασε το τρίχωμά του και το χοντρό δέρμα του και άρα έχασε την αυτονόητη ένταξή του στο φυσικό τοπίο και χρειάστηκε να υψώσει τύχη, ας πούμε, να αντιεστηφίσει, να διαχωριστεί από τον κόσμο και να μην είναι πια στη μέση του κόσμου, αλλά στην άκρη. Και αν η οικιακότητα μπορεί να ταυτιστεί με αυτή την απώλεια της ελευθερίας ως ανάγκη. Και ύστερα το pattern της πλοκής βασίζεται σε ένα μύθο που εγώ προσωπικά τον βρήκα σε ένα βιβλίο της Σέλμα Λάγκερλεθ, νομπελίστα, Σουηδή συγγραφέα των αρχών του 20ου αιώνα. Αλλά είναι ένας μύθος που κατόπιν είδα ότι υπάρχει σε όλους τους λαούς του κόσμου και σε όλες τις εποχές, από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Και το pattern αυτού του μύθου σε όλους τους λαούς και σε εμάς εδώ στη Μεσόγειο λέει ότι ένας άντρας βρίσκει μια νύχτα μια γυναίκα που είναι και ζώο μαζί, της κλέβει το δέρας, ας πούμε, ή το φτέρωμα στο δικό μου βιβλίο που είναι πουλί. Αυτή μόλις χάνει την πρώτη μορφή της, την άγρια και τη φύση της, ξεχνάει αυτή την άγρια φύση και περιπίπτει, ας πούμε, με έναν τρόπο στην εξουσία του άντρα. Οπότε αυτός ο μύθος μιλάει για την εξημέρωση της άγριας γυναικείας φύσης, αλλά κατ' επέκταση μιλάει, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον για μένα, δεν είναι το φεμινιστικό στοιχείο, αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι το άλλο που συνδέεται με την ελευθερία, κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να πάρει για πάντα τη φύση στο σπίτι του, ας πούμε. Δηλαδή, και ποιο μέρος της φύσης είναι αυτό που μπορείς να πάρεις σπίτι σου και θα είναι βιώσιμο αυτό και μπορείς να το κρατήσεις για πάντα.
Ναι.
Αυτό. Μέσα στο βιβλίο, για να τελειώσουμε τη δική μου περιγραφή, δημιουργώ και ένα ερωτικό τρίγωνο. Είναι ο άντρας αυτής της γυναίκας, όπως γνωρίζει για την πρώτη άγρια φύση και την φοβάται. Και φοβάται και τη φυγή, ας πούμε, της γυναίκας, αν ποτέ ξαναβρει τον εαυτό της τον πρώτο. Και υπάρχει και ένας άλλος άντρας που τη διεκδικεί, ο απέξω, ας πούμε, από τον οικογενειακό ιστό, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά, αλλά τον θέλγει αυτή η άγρια φύση, την οποία δεν γνωρίζει. Άρα ο ένας γνωρίζει και θέλγεται, ο άλλος, ο ένας δεν γνωρίζει και θέλγεται, ναι, και ο άλλος γνωρίζει και φοβάται. Κάπως έτσι.
Ναι, άλλωστε η γνώση είναι και επικίνδυνη πάντα, ενώ η άγνοια είναι η χαρά του οποιοδήποτε δεν θέλει να μπαίνει σε περιπέτειες. Θα το πω έτσι πολύ κομψά.
Το βιβλίο βέβαια γίνεται το ανάποδο, δηλαδή η άγνοια του άντρα που διεκδικεί αυτή την παράξενη γυναίκα αποδεικνύεται ένας καταλύτης, αλλά δεν θα... Επειδή πολλοί αναγνώστες μου έχουν πει και το έχω εισπράξει ως μεγάλη φιλοχρόνηση ότι το βιβλίο έχει ένα είδος suspense και είναι η πρώτη φορά που καταφέρνω κάτι τέτοιο, και ένας ποιητής, όπως ξέρετε, δεν καταφέρνει πολύ συχνά κάτι τέτοιο. Γι' αυτό δεν θα χαλάσω, ας πούμε, το αν υπάρχει αυτό.
Ναι, εντάξει, δεν θα κάνουμε spoiler τώρα, δεν θα πούμε τη λύση, έτσι, προφανώς, αλλά... Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια αφήγηση. Υπάρχει μια αφήγηση πιο κλασική, πιο έτσι όπως την ξέρουμε, δηλαδή.
Ναι, περίπου πατάω στο pattern αυτού του μύθου και το διαστέλω, ας πούμε, αυτό το pattern σε κάποια σημεία για να χωρέσει και η ποιητική,
και η ποιητική
ιδέα, βέβαια. Ή η φιλοσοφική ιδέα.
Βεβαίως. Η ελευθερία και η δυσκολία της, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η σχέση των δύο φύλων, είναι κρίσιμα ζητήματα που έτσι κι αλλιώς συζητιούνται συνεχώς. Φαντάζομαι ότι τα κίνητρά σας για να προβληματιστείτε πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πέρα από τα ερεθίσματα τα συγκεκριμένα, πηγάζουν και από εσάς, από τη δική σας την προβληματική γύρω από αυτά τα θέματα.
Σίγουρα. Εγώ δουλεύω πάντα αυτό που δουλεύω κάθε φορά λίγο σαν εργόχειρο, ίσως ακριβώς επειδή είμαι και μουσικός, δηλαδή δεν προκατασκευάζω και δεν πιστεύω πολύ στην προκατασκευή, αλλά όσα χρόνια μένει το γραπτό στα χέρια μου, προφανώς είμαι άνθρωπος της δικής μας εποχής και όλα τα μεγάλα προτάγματα της εποχής με επηρεάζουν και εμένα και μου επηρεάζουν και την καλλιτεχνική σκέψη. Οπότε μπήκαν αυτά τα θέματα κάπως μέσα στο βιβλίο, γιατί αυτοί οι παγκόσμιοι μύθοι, οι πάρα πάρα πολύ παλαιοί, mm-hmm. οι οποίοι είναι και ανθρωπολογικής φύσης, έχουν, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε και όσοι Έλληνες, ας πούμε, έχουμε και τη μυθολογία πίσω μας ως γνώση, ότι έχουν ανεξάντλητο πεδίο, ας πούμε, αναστοχασμού του τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι μέσα στον φυσικό κόσμο και πόσος εξανθρωπισμός χωράει, ας πούμε, μέσα στον κόσμο.
Ναι.
Οι μύθοι είναι τα κατεξοχήν πεδία που το διερευνούν αυτό.
Οι μύθοι είναι και η συλλογική συνείδηση, η αποκριστάλλωση της συλλογικής συνείδησης, οπότε έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους δίνουμε, είναι βέβαιο αυτό.
Και ασχολούμενοι, ξέρετε, και εγώ για πρώτη φορά τόσο εκτενώς με ένα μύθο, γιατί δεν το έχω ξανακάνει mm-hmm. τόσα χρόνια και τόσο εκτενώς, είδα ότι γι' αυτό πάρα πολλοί καλλιτέχνες σήμερα ξανασχολούνται με τους μύθους τους αρχαίους, ξανασχολούνται, έχει μια τρομερή άνθηση ο Οβίδιος, ας πούμε, και οι μεταμορφώσεις, γιατί
ναι.
είμαστε μια εποχή που για πρώτη φορά αμφισβητεί τον ουμανισμό της αναγέννησης, αισθάνομαι, και έχουμε φτάσει ίσως στον εξανθρωπισμό και τον ανθρωποκεντρισμό σε ένα μη περαιτέρω και με την κλιματική αλλαγή, και είναι η πρώτη φορά που στοχαζόμαστε αν είμαστε όντως τόσο πολύ το κέντρο και το απάβγασμα της δημιουργίας.
Ναι. Εντάξει, εδώ είμαστε βέβαια για να προβληματιζόμαστε συνέχεια και να θαυμάζουμε το μέλλον, το οποίο χτίζουμε όμως και το έχουμε ήδη χτίσει από την άλλη μεριά. Ποια λέτε ότι είναι η μεγάλη δυσκολία του ανθρώπου ως είδος απέναντι σε αυτή τη συνθήκη που αποκαλούμε ελευθερία?
Πιστεύω ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω, να διατηρηθεί η ελευθερία όταν ο άνθρωπος αισθάνεται πραγματικά βασιλιάς του σύμπαντος. Και όταν δεν αμφισβητεί διαρκώς, το οποίο είναι όμως πάρα πολύ κουραστικό και ανεργοβόρο, τις έννοιες της εξουσίας, της ισχύος και του στάτους. Ας πούμε, ποιος είναι πιο χαμηλά, ποιος είναι πιο ψηλά, όλο αυτό το κατασκεύασμα, το πολυόροφο που έχει φτιάξει η ανθρώπινη κοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις περί ελευθερίας και να την πλησιάσεις, πιστεύω, όσο αυτές οι αξίες σημαίνουν πολλά για σένα και για όλους μας σημαίνουν. Είναι, πιστεύω, υποκριτής όποιος πει ότι δεν τον αφορούν ή τις έχει ξεπεράσει. Απλώς θέλει διαρκή αντίσταση, που λέει και ο Χάινριχ Μπελ.
Ναι, ναι.
Ιδίως εκ μέρους του καλλιτέχνη.
Και επειδή είναι λίγο ψωμοτήρι της δημόσιας συζήτησης, χωρίς όμως να μπαίνουμε σε βάθος, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, το τι κάνουμε με την κλιματική αλλαγή ή με τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Μιλάμε για ανθρωποκεντρισμό. Είπατε και εσείς λίγο πριν ότι ο άνθρωπος έφτασε τον ανθρωποκεντρισμό στα όρια του και στα μη περαιτέρω. Αυτό σε απλά λόγια και απλά ελληνικά σημαίνει ότι δεν μπορεί άλλο ο άνθρωπος να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και να μην σκέφτεται καθόλου τον τόπο μέσα στον οποίο ζει ή να μην σκέφτεται τους άλλους με τους οποίους ζει, και όμως συνεχίζει να το κάνει. Αυτός είναι ο ανθρωποκεντρισμός, όταν όλα εξαρτώνται και όλα πρέπει να κατευθύνονται και να ορίζονται από τις ανάγκες του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος μέσα σε τι περιβάλλον ζει άραγε, κατά τη γνώμη του, όταν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο?
Δεν είμαι αυτή που θα πει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα τα ζώα, ξέρω εγώ, ή τα φυτά, αλλά φοβάμαι ότι, και το δείξαν και οι ευρωεκλογές τώρα, ότι δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε τα μωρά που έχουμε γύρω μας. Δηλαδή δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη γενιά. Βλέπετε ότι οι πράσινοι έπεσαν πάρα πολύ στην Ευρωβουλή, γιατί τα μέτρα που πρότειναν ήταν κοστοβόρα και είμαι λίγο απεσιόδοξη σε αυτό και για τον εαυτό μου, ότι ο δυτικός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα στο δυτικό πολιτισμό. Δεν μπορεί παρά να ζει λάθος ως προς το πώς η ενέργεια και θησαυρούς και πόρους της φύσης ξοδεύει. Το θέμα είναι να ζούμε λίγο λιγότερο λάθος. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να αφαιθεί αυτό στο προσωπικό ήθος του καθενός. Προφανώς είμαι υπέρ του προσωπικού ήθους και της προσωπικής ευθύνης. Αλλά χωρίς μακροδομικά μέτρα και μακροπρόθεσμα δεν πρόκειται να πετύχουμε κάτι, πιστεύω.
Ποια θεωρείτε εσείς μέσα από το κείμενο, το συγκεκριμένο, το οποίο έχετε δουλέψει και έχετε αναλώσει πάρα πολύ ενέργεια, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχει δομή και έχει πολλή δουλειά αυτή η δομή, έτσι όπως χτίζεται και απλώνεται και συντίθεται τελικά η όλη διαδρομή της σκέψης σας με την ποιητικότητα που διακρίνει τη γραφή. Έχει πάρα πολλή δουλειά αυτό το πράγμα. Οπότε έχετε αφιερώσει πολλή ενέργεια και πολύ χρόνο για να ζήσετε μέσα σε αυτή την προβληματική, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ομολογώ ότι είναι και το βιβλίο που έχω δουλέψει πιο πολύ στη ζωή μου. Ίσως γιατί, ξέρετε, στην ποιήση δεν μπορείς να κάνεις σχολή όπως κάνεις, ας πούμε, ως κλασική μουσικός που μπορεί να σπουδάσεις αυτό το αντικείμενο από τα 6, ας πούμε, και νωρίτερα. Οπότε κάθε βιβλίο είναι η σχολή σου για το επόμενο. Οπότε εγώ αισθάνομαι και το καταθέτω έτσι ως αλήθεια από τη βγαλμένη από την κουζίνα μου, η οποία είναι αθέατη συνήθως στον αναγνώστη, ότι μόλις τώρα αισθάνομαι ότι έμαθα τον τρόπο να δουλεύω εις βάθος τα κείμενα όπως δουλεύω τη μουσική από τότε που είμαι παιδί και να μην πετάω απλώς οτιδήποτε δεν πετυχαίνει με το πρώτο ή με το δεύτερο τρόπο, γιατί ήμουνα πάντα πολύ αυστηρή σε αυτό. Δηλαδή, άμα κάτι δεν ήταν καλό, απλώς το πετούσα. Και τώρα επέρομαι ότι μπορεί να βρήκα και τον τρόπο να το θεραπεύσω, ας πούμε, έστω και σε βάθος χρόνου, όχι την επόμενη μέρα εννοείται.
Ναι.
Και έτσι μπορούσα να αγαπήσω και αυτό το γραπτό περισσότερο, γιατί έχω κάτσει μαζί του σαν τροφός, ας πούμε, ή σαν νοσοκόμα. Πολλά χρόνια.
Και τι σας έκανε να κάνετε αυτή τη στροφή, την στροφή στο είδος γραφής? Γιατί ναι, μένετε στην ποίηση, αλλά της δίνετε μια άλλη δομή και άλλη ροή και άλλου τύπου αφηγηματικότητα από την κλασική περίπτωση μια συλλογής που αποτελείται από, ας πούμε, 10, 20, 30 ποίηματα, που όμως το καθένα στέκει και από μόνο του.
Ναι. Εμένα πάντα τα βιβλία μου ήταν ποιητικές συνθέσεις. Δεν ήταν ποτέ συλλογές, ας πούμε, με την κλασική έννοια του 20ου αιώνα. Αλλά εμένα η πολύ μεγάλη μου αγάπη και ο πολύ μου θαυμασμός από παιδί είναι στο θέατρο. Οπότε πάντα εξερευνούσα έναν τρόπο να ανοίξει το γραπτό προς τον σκηνικό χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Και ο μύθος μου έδωσε τα εργαλεία για να φτιάξω πρόσωπα και να το δομήσω όλο σε μονολόγους των προσώπων. Γιατί τα επιμέρους αριθμοί, ας πούμε, τα επιμέρους ποίηματα είναι πάντα ένας μονόλογος κάποιου που μιλάει. Διεξάγεται όλο σε μονολόγους ή των πρωτευόντων τριών του τριγώνου του ερωτικού ή κάποιων δευτερευόντων χαρακτήρων.
Ναι, διότι έχουμε τα πρόσωπα, ο χωρικός που είναι ιδιοκτήτης του υποστατικού πάνω στο λόφο, είναι η κυρά που είναι ξένη από άγνωστο τόπο, εδώ και 10 χρόνια γυναίκα του χωρικού, είναι η Χίνα, η χρυσοτόκος λευκή ή μεριχίνα που γεννά χρυσά αυγά, ιδιοκτησία
αυτό
του χωρικού.
Αυτό είναι άλλο παραμύθι, όπως ξέρετε, επίσης πολύ γνωστό.
Και ο κυνηγός, γέννημα θρέμα της περιοχής, μαζί με άλλα πουλιά και ζώα του δάσους, και περνάτε μετά σε σκηνή. Από εκεί ξεκινάτε και μετά ξεδιπλώνετε τη δική σας αφήγηση, έτσι, που την αριθμείτε από το 1 μέχρι το
28, ούτε και εγώ δεν θυμάμαι, 28.
28. Από το 1 μέχρι το 28. Ακριβώς.
Αναρωτήθηκα πολύ μέσα αυτά τα χρονιά αν έπρεπε να δοθούν ονόματα σε αυτούς τους χαρακτήρες, αλλά θέλησα να μείνω σε ένα άχρονο, κάπως αρχιετυπικό και άχρονο περιβάλλον. Δηλαδή και το τοπίο μέσα στο οποίο γίνεται όλο αυτό δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, αλλά δεν θέλησα να εθνικοποιήσω και ή να γεωγραφήσω, ας πούμε, το, αυτό το έργο βάζοντας ονόματα τα οποία θα ήταν κάπως αναγνωρίσιμα, ας πούμε. Θα ανήκανε μοιραία σε κάποια γλώσσα.
Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσει κάποιος, κάποια που θα θελήσει να το κάνει, και καλό θα κάνει να το κάνει. Στο βιβλίο «Φύση Μισή», τα χειρόγραφα από το σπίτι του Λόφου, της Λένια Ζαφυροπούλου, από τις εκδόσεις Πόλη. Κυρία Ζαφυροπούλου, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ας διαβάσω λοιπόν τώρα και ένα απόσπασμα από το 17ο κομμάτι που έχει τον μεσότιτλο «Για το πώς λανθάνει κανείς ανάμεσα στους κόσμους, για το πώς η καταγραφή θα αντικαταστήσει τα φαντάσματα, προφητεία της Κουκουβάγιας». Όταν με τον κλεμμένο μύτο διαφύγεις λαθρέα από όλους τους λαβύρινθους και δεν σε βρίσκουν πια ούτε στον δέδαλο των πόλεων, ούτε στις μυρμικοφωλιές της άνοιξης, ούτε στις σύραγγες του Άδη, τότε δεν θα είσαι ούτε τίποτα ούτε κάτι. Για λίγο θα σε ψάξουν μες στα χαρτόκουτα του πένθους, κλεισμένα το ένα μέσα στο άλλο. Θα σκίζουν και θα σκίζουν τα όλο και μικρότερα κουτιά, μέχρι να φτάσουν στο τελευταίο σε μέγεθος σπιρτόκουτου, άδειο κι αυτό. Εκεί θα παρατήσουν την προσπάθεια. Τότε θα γίνεις δυσδιάστατος, θα κατοικείς μέσα στους τοίχους των σπιτιών και όταν οι ζωντανοί τους ένικοι γυρνούν μετά από σύναξη με φίλους, θα έχουν μια αίσθηση αόριστη ότι δεν θα είναι μόνοι στο σαλόνι. Θα φωνάζουν «Είναι κανείς εδώ?», θα νευριάζουν με την ανοησία τους και θα τρέχουν να φτάσουν στο υπνοδωμάτιό τους για να ανάψουν το ρόδινο παρηγορητικό αμπαζούρ κλπ. Κλπ. Και κάπου εδώ το απόψινο Bookfly έφτασε στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης Δρόσος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. He's my guy. I don't care what he does. 'Cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while he'll hug me and smile. Then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy. I know he'll always be. And I will try to keep him loving me however he wants me. I'm his until I die. For nobody knows better than I that he's my guy. Thank you.
guy. I don't care what he does, 'cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries, but once in a while he'll hug me and smile, but I can't see me in his eyes. Oh, he's my guy. I know he'll always be, and I will try to keep him loving me however he wants me. I'm his until I die.